Καλημέρα σας, κύριε Καργάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλώς μου ήλθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Τα καταφέραμε. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν πως εμείς οι γονείς οφείλουμε να εκπαιδευτούμε, οφείλουμε να ενημερωθούμε επαρκώς για όλα εκείνα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθούμε ίσως στη θέση εκείνη, τη δυσάρεστη να πω, την αμήχανη να πω, που θα δεχθούμε καταιγισμό ερωτήσεων από τα παιδιά μας, οπότε θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Ακριβώς, και ιδιαίτερα σε μια περίοδο και σε μια εποχή που το σεξ και η συζήτηση γύρω από αυτό δεν έρχεται μόνο μέσα από το δικό μας περιβάλλον, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών που έρχεται είτε μέσα από την αλληλεπίδραση των παιδιών σε κάθε φάση της ανάπτυξής τους, αλλά και μέσα από τα μέσα τα οποία αλληλεπιδρούν πλέον με μεγάλη άνεση. Οι γνώσεις του γονέα για τις πιθανές ερωτήσεις και τους προβληματισμούς του ίδιου του παιδιού για θέματα που άπτονται της σεξουαλικής ανάπτυξης και των προβληματισμών που μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά και οι κίνδυνοι που υπάρχουν γενικότερα γύρω μας και πάντα μας απασχολούν, ιδιαίτερα σε περιόδους και σε περιπτώσεις που ακούγονται και βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποιες ουσιαστικά πολύ δυσλειτουργικές και άσχημες πληροφορίες με κάποιες περιπτώσεις κακοποιήσεων και παρενοχλήσεων, ίσως ενισχύει περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, σε αυτή την εποχή, εμείς οι γονείς να έχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση, αλλά να βρούμε και τους κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας ώστε και να απαντήσουμε, αλλά ίσως και να μπούμε και στην διαδικασία προληπτικής συζήτησης αναλόγως και με το αναπτυξιακό στάδιο που ίσχυε το κάθε παιδί.
Mm-hmm. Αυτός φαντάζομαι ότι ήταν ο λόγος που σας όθησε να μπείτε στην διαδικασία αυτού του διήμερου επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου, που όπως είπα και λίγο πριν, έχει θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης. Είχαμε και πρόσφατα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα που αφορούσαν σε ένα τρίχρονο παιδί, το οποίο κακοποιήθηκε ευάναυσα από την μητέρα του και τον σύντροφό της. Έτσι, ακόμη η καρδιά μας είναι βαριά, ακόμη έχουμε όλοι ένα κόμπο στο λαιμό, ακόμη όλοι αναζητούμε το γιατί και δεν ξέρω εάν αυτό σταθεί η αιτία, αυτό το περιστατικό, αυτό το άσχημο περιστατικό, ούτως ώστε όλοι εμείς να ανοίξουμε τα στόματά μας επιτέλους, να μιλήσουμε και να μην κοφαίνουμε σε τέτοιου είδους περιστατικά που μπορεί να συμβαίνουν στη διπλανή μας πόρτα.
Σωστά. Η αφορμή γενικότερα ήταν η ηθική υποχρέωσή μας και εμείς από τη δικιά μας πλευρά γενικότερα να ανοίξουμε το θέμα της συζήτησης της πρόληψης σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά όπως είπατε και εσείς σε αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό το οποίο υπήρξε στην πόλη μας, αν γίνει και ένα ακόμα κεφάλαιο, όλοι μας να αναλάβουμε την ευθύνη της αντίληψης του πόσο σοβαρά μπορεί να είναι τα γεγονότα της κακοποίησης ενδοοικογενειακής βίας και να ανοίξουμε τα στόματά μας, να επικοινωνήσουμε με τις αρχές, να επικοινωνήσουμε με φορείς οι οποίοι μπορούν να δράσουν και υπάρχουν φορείς οι οποίοι κινητοποιούνται, αρκεί φυσικά ο περίγυρος, ο οικογενειακός, ο γειτονικός, ο κοντινός κοινωνικός, ο σχολικός, το σχολικό περιβάλλον να επικοινωνήσει αυτές τις δυσλειτουργικές καταστάσεις, ακόμα και σε ένα επίπεδο υποψίας.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από την καθημερινή αναστριβή με παιδιά, με εφήβους και ακόμα και με γονείς που έχουν προβληματισμούς γύρω από αυτά τα θέματα, τόσο στη συζήτηση γύρω από το τεράστιο κεφάλαιο του σεξ και της ανάπτυξης, της υγιής ανάπτυξης της σεξουαλικής ζωής ενός παιδιού, ενός εφήβου και ενός ενήλικα, αλλά και απ' την άλλη στο τεράστιο κεφάλαιο της παραβίασης, παρενόχλησης που συμβαίνει, θα συνεχίσει δυστυχώς να συμβαίνει, και μόνο η πρόληψη, η αντίληψη κάποιων βασικών μηχανισμών και η εκπαίδευση των παιδιών μας να επικοινωνούν σε ένα πλαίσιο καλής επικοινωνίας με τους γονείς μπορεί να προλάβει και να μας γλιτώσει από τέτοιες δυσλειτουργικές καταστάσεις.
Mm-hmm.
Επομένως και λειτουργικά είναι ένα κομμάτι το οποίο το διαχειριζόμαστε, αλλά και ηθικά κοινωνικά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά να αναπτύξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Έχω την αίσθηση, κύριε Καργάκη, ότι πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σύγχυση που υπάρχει γύρω από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης. Θεωρούμε κάποιες φορές ότι ενδεχομένως είναι πανομοιότυπα, αν όχι ταυτόσημα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ τους, έτσι είναι?
Σωστά, σωστά. Υπάρχουν σημεία τομείς, αλλά και σημεία που διαφορετούν τελείως τα δύο αυτά κεφάλαια. Η συζήτηση με τον εαυτό μας αλλά και με το παιδί μας, του τι σημαίνει η δυνατότητα να αντιλαμβάνει το σώμα του με ένα υγιή τρόπο, η ανάπτυξη και η ανάπτυξη των αισθητηριακών συναισθημάτων που θα βιώσει κατά την ανάπτυξή του σε σχέση με τα γεννητικά του όργανα. Στο πλαίσιο της σκέψης, σε σχέση με τα ερεθίσματα τα οποία θα λάβει στο μέλλον, είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, ώστε το παιδί να καταλάβει ότι αποτελεί μια οντότητα που είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν διάφορα στο σώμα του, να βιώνει στην πορεία και σωματικές και πνευματικές και συναισθηματικές αλλαγές. Αλλά αυτό μπορεί να είναι η βάση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στο πώς αυτό που είναι φυσιολογικό, πολύ όμορφο και δημιουργικό, που με την κατάλληλη συζήτηση και την κατάλληλη πληροφόρηση μπορεί να αναπτυχθεί σαν κάτι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή του και στην εξέλιξή του, είναι και ένα σημείο το οποίο είναι δικό του. Είναι δικό του, το οποίο θα το περιχαρακώσει και σεβόμενο το σώμα του από τη μία πλευρά και μη επιτρέποντας σε άλλα άτομα, οποιαδήποτε άλλα άτομα, να ξεπεράσουν κάποια σημεία, συγκεκριμένα σημεία των ορίων του, σωματικά και συναισθηματικά, έτσι, και λεκτικά πολλές φορές, γιατί η παραβίαση μπορεί να μην είναι σωματική, μπορεί να είναι λεκτική σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο και σε μια έφηβη, ώστε να διαχωρίσουμε λοιπόν αυτό το υγιές και φυσιολογικό κομμάτι της ανάπτυξης σε σχέση με το παραβιαστικό, το κακοποιητικό, που κάποιος θα εισβάλλει σε σημεία που μόνο εγώ σαν άτομο δικαιούμαι και σε αυτούς που εγώ επιτρέπω για συγκεκριμένους λόγους να αγγίζουν ή να επεξεργάζονται. Mm-hmm. Επομένως, από τη μία λοιπόν έχουμε το υγιές κομμάτι της φυσιολογικότητας, το πώς το αντιλαμβάνουμε σαν παιδί, σαν έφηβος, σε σχέση με το σώμα μου και τους προβληματισμούς μου, και από την άλλη, πάνω σε αυτό το φυσιολογικό μπορούμε να δομήσουμε τα όρια που μπορώ να βάλω πρώτα απ' όλα εγώ στον εαυτό μου και μετά να με προσέξει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου εκεί μέσα από την επικοινωνία μας, ώστε κανείς να μην μπορέσει να τα παραβιάσει.
Θυμάμαι, υπήρξε και ένα... Ναι, πείτε μου.
Ακόμα και κάποιος να τολμήσει να παραβιάσει, να έχω το πλαίσιο και την άνεση να τα επικοινωνήσω στους σημαντικούς για μένα ανθρώπους.
Ναι. Θυμάμαι ένα βίντεο το οποίο είχε κυκλοφορήσει και στα σχολεία, που είχε να κάνει με τον κανόνα του εσωρούχου.
Σωστά, σωστά. Ένα εξαιρετικό βίντεο, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο επικοινωνούσε σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, δηλαδή στις πρώτες τάξεις, στις πρώιμες τάξεις του σχολείου, στο πώς υπάρχει ένα ξεκάθαρο όριο που δεν επιτρέπεται κανείς να παραβιάσει. Mm-hmm. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όντως να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα της παραβίασης και του πότε κάποιος προσεγγίζει τους συγκεκριμένους χώρους του σώματος του παιδιού, γιατί δυστυχώς αυτή η παραβίαση δεν είναι από γενικότερα γνώσεις, είναι από το κοντινό οικογενειακό περιβάλλον.
Δυστυχώς.
Ξεκάθαρο, ακριβώς,
από πρόσωπα οικεία δηλαδή, που, που προσεγγίζουν το παιδί και που το παιδί μπορεί να μην μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πονηρά,
σωστά,
δεν θα μπει ως επιτοπλίστων, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ προκειμένου να μου κάνει κακό, γιατί είναι ένα πρόσωπο, όπως είπαμε, οικείο. Ένα πρόσωπο,
σωστά,
που ενδεχομένως να είναι από την οικογένεια μέσα κιόλας.
Συνήθως είναι μέσα από την οικογένεια, από τον κοντινό οικογενειακό χώρο, και είναι συντριπτικά αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή είναι σπάνιες. Είναι μικρότερα τα ποσοστά σε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είναι από το οικείο περιβάλλον. Θα είναι κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον, κάποιος από το φιλικό οικογενειακό περιβάλλον ή κάποιος από πλαίσια στα οποία το παιδί νιώθει ασφάλεια, δηλαδή στα πλαίσια στα οποία αλληλεπιδρά. Σπανίως θα είναι ένα άτομο άσχετο, άγνωστο. Υπάρχουν και αυτές φυσικά οι περιπτώσεις, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει κοντά μας. Και το να μπορέσει να επικοινωνηθεί η παρουσία και των δύο γονέων, έτσι, αυτό το στοιχείο δίνει το περιθώριο στο παιδί να υπάρχει πάντα ένα άτομο στο οποίο μπορώ να επικοινωνήσω τους προβληματισμούς μου. Σε σχέση με κάτι που αντιλαμβάνομαι πλέον, όπως το είπατε, σαν προβληματισμό. Γιατί σαν παιδί, ιδιαίτερα στις πιο αθώες ηλικίες, και που χτίζει βέβαια και την εφηβική, προεφηβική και εφηβική αντίληψη γύρω από τη σεξουαλικότητα και τον προσωπικό χώρο, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το ξεκοθαρίσει κάποιος. Ένα άτομο που γενικότερα με φροντίζει, είναι αγαπημένο, ξαφνικά να κάνει κάτι που όμως με εκφέρει σε δυσφορία.
Αλλά δεν μπορώ
να το. Ακριβώς, να το καταλάβω.
Να υποθέσω πως ανάλογα με την ηλικία του παιδιού δίνουμε και τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που συζητάμε. Από ποια ηλικία θα μπορούσε ένας γονιός να ξεκινήσει έτσι δειλά-δειλά αυτή την πρώτη επαφή και προσέγγιση με το παιδί του σε σχέση με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση?
Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που το παιδί ήδη αρχίζει να επικοινωνεί,
ναι,
δεν μιλάμε για το έξι, αλλά μιλάμε για τον προσωπικό χώρο.
Δηλαδή από 2-3 χρονών, ας πούμε.
Ακριβώς. Από εκεί που ξεκινάει το παιδί να αντιλαμβάνει τη χρήση του λόγου και να επικοινωνεί μαζί μας, είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε να το επικοινωνούμε, για τη σημαντικότητα των ευαίσθητων περιοχών του, το πώς ποια άτομα επιτρέπεται να τα αγγίξουν, μέχρι πώς μπορεί να νιώσει σε σχέση με αυτές τις περιοχές, με έναν τρόπο όμορφο, όπως φροντίζουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής του, η διατροφή, ο ύπνος. Έτσι μπορούμε να του μιλήσουμε για τις πολύ ευαίσθητες περιοχές του. Mm-hmm. Πάντα με αγάπη και με το ανάλογο τρόπο επικοινωνίας που συνδέεται με τη συγκεκριμένη ηλικία. Και μεγαλώνοντας, αναλόγως και με το επίπεδο επικοινωνίας του παιδιού ανά ηλικία, προχωρούμε σε αυτές τις συζητήσεις, απλώς αλλάζει συνήθως και η θεματική. Ναι. Για παράδειγμα, σε αυτήν την ηλικία θα επιμείνουμε στο κομμάτι της αντίληψης του προσωπικού χώρου και της επικοινωνίας μας, αν νιώσω κάποια δυσφορία ή αν κάποιος άλλος πέρα από εμάς μπει στη διαδικασία να μας ακουμπήσει, να μας κλείνει, να μας κάνει το οτιδήποτε. Αλλά προχωρώντας τα χρόνια και φτάνοντας ακόμα και στην εφηβική ηλικία, αλλάζει τελείως το στοιχείο της συζήτησης, όπου βάζουμε άλλα πλαίσια επικοινωνίας. Για παράδειγμα, στο πώς σε ένα κορίτσι το κομμάτι της εμφάνισής μου, τρόπος δίνομαι, δεν δικαιολογεί για οποιοδήποτε τρόπο τηλεκτική παραβίαση του σεξουαλικού μου χώρου. Ή προετοιμαζόμενοι για το εργασιακό μας περιβάλλον, έτσι, για το ακαδημαϊκό μας περιβάλλον στην ενήλικη ζωή, μέχρι που είναι τα όρια και η ιδιοδικασία ενός ατόμου, άντρα ή γυναίκας, που είναι πάνω από εμάς ιεραρχικά σε σχέση με τη δύναμη, επιτρέπεται να μας μιλάει, να μας αγγίζει ή να εκφράζεται σε σχέση με την συνθήκη και τη σχέση μας με την εργασία, για παράδειγμα. Επομένως, έχουμε κομβικά διαστήματα από την νηπιακή ηλικία μέχρι και την εφηβική ηλικία, που η παραβίαση σε σωματικό επίπεδο έχει χώρο να το κουβεντιάσουμε, είναι απαραίτητο να το κουβεντιάσουμε, αναλόγως και με τα νέα πλαίσια που εντάσσει το παιδί.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, στην νηπιακή ηλικία θα μιλήσουμε για το χώρο, στην παιδική ηλικία θα μιλήσουμε πλέον για την αλληλεπίδραση και τις δραστηριότητες που θα πάει το παιδί σε σχέση με ένα νέο πρόσωπο φροντίδας και ένα άτομο που έχει χώρο προσωπικό με το παιδί. Στην προεφηβική ηλικία που θα ξεκινήσει και η σεξουαλικότητα και η διέγερση, και στην πρώιμη εφηβική ηλικία, στο πότε ακόμα και από ένα συνομιλικό μου επιτρέπεται να δέχομαι ή να μην δέχομαι κάποια πράγματα, ακόμα και αν είναι ένα οικείο πρόσωπο. Στην εφηβική ηλικία σε σχέση με την παραβιαστικότητα που μπορούμε να δεχθούμε στους χώρους που κινούμαστε πιο ελεύθερα, με τη χρήση ουσιών, με τη χρήση του αλκοόλ πλέον, που καλώς ή κακώς μπαίνει στη ζωή ενός εφήβου στα 16, 17, 18, mm-hmm. υπάρχουν διάφορα κομβικά σημεία τα οποία είναι απαραίτητα να επικοινωνηθούν. Αλλά όπως και να έχει, και στην γενικότερη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, επειδή πραγματικά αυτό έχει έρθει και μέσα από τη δική μας εμπειρία, πλέον βάζοντας λίγο στην άκρη το κομμάτι της κακοποίησης και βάζοντας το κεφάλαιο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, παρατηρούμε δυστυχώς στην ενήλικη ζωή πολλά άτομα τα οποία έχουν πολύ διαστρεβλαμένη αντίληψη σε σχέση με το τι είναι η υγιή σεξουαλικότητα, να έχουν προβλήματα στην ενήλικη ζωή. Θα δώσω ένα παράδειγμα από τα πολλά.
Οπότε λέτε ότι κουβαλάμε ουσιαστικά βιώματα από τα παιδικά μας χρόνια και τα εκφράζουμε στην σεξουαλική μας ζωή ως ενήλικες πια.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πάρα πολλοί άνδρες, πάρα πολλοί νέοι άνδρες, για παράδειγμα, έχουν ένα τεράστιο θέμα στην υγεία, αντίληψη γύρω από τη σεξουαλικότητα, σχέση με τις προσδοκίες που έχουν σε σχέση με τους εαυτούς τους, την απόδοση, το πόσο όμορφη και ελκυστική είναι σωματική, σωματικά, λόγω της υπερβολικής χρήσης πορνό και του κακού φιλτραρίσματος, γιατί δεν έχω και ένα άτομο ενήλικο να μου μιλήσει για το τι είναι φυσιολογικό και ομαλό και λειτουργικό στην ενήλικη ζωή.
Ναι.
Επομένως, καλός ή κακός, και γι' αυτό είναι και διήμερο το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι πολλά τα θέματα που αναπτύσσονται και απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, γιατί υπάρχουν διαφορετικά σημεία που εμείς αγωνίζουμε και σε σχέση με την πρόληψη της παρενόχλησης κακοποίησης, αλλά και σε σχέση με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό να τα κατέχουμε και να μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως όλα τα παιδιά δικαιούνται να μεγαλώνουν μακριά από κακοποιητικές ενέργειες, έτσι. Να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται επαρκώς, και εμείς ως γονείς να έχουμε δημιουργήσει τέλος πάντων ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως όλο αυτό, όπως είπαμε, θέλει εκπαίδευση. Χρειάζεται να είμαστε και ανοιχτοί ως άνθρωποι, να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Έχω την αίσθηση πως έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, δηλαδή πόσο δεκτικός είναι στο να δεχτεί, να αποδεχτεί αυτή την πληροφορία και στην συνέχεια να την εφαρμόσει κιόλας.
Ακριβώς. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλουμε στους αγωνίες, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ανοιχτοί σε όλα αυτά σε όλες αυτές τις πληροφορίες, που ίσως να είναι και δύσκολες για μας να τις επικοινωνήσουμε, γιατί προερχόμαστε και εμείς από μια...
Σωστά, σωστά.
Περίοδο, πρέπει να σεβαστούμε και τη δική μας δυσκολία να επικοινωνήσουμε τέτοια θέματα. Αλλά είναι κομβική σημασία, όπως φροντίζουμε την υγιή σωματική ανάπτυξη του παιδιού μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ανάπτυξής του, να καταλάβουμε ότι και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της ανάπτυξής του. Να πληροφορηθούμε, όπως παλιότερα, αν ξέραμε κάποια θέματα ψυχολογίας, διατροφής, σε σχέση με τον αθλητισμό, πλέον να τα βάλουμε στην ατζέντα μας και να μπορέσουμε να εντάξουμε κάπου εκεί την πορεία της επικοινωνίας μας και της συζήτησής μας. αν καταφέρουμε πρώτα απ' όλα να το κάνουμε εμείς μέσα από την πληροφόρηση και τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις που μπορεί να τις λάβει κάποιος και από άλλους φορείς φυσικά και εξοικειωθούμε, αυτό θα είναι πιο εύκολο για εμάς να επικοινωνήσουμε και να φροντίσουμε το παιδί μας, γιατί είναι μια πράξη φροντίδας. Να του δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο να καταλάβουμε τι σημαίνει υγιή σεξουαλική ανάπτυξη και τι σημαίνει να προστατεύσω τον εαυτό μου, όπως του ζητώ να το προστατεύσω από πολλά πράγματα που εμείς οι γονείς έχουμε αγωνία και από κάτι τόσο σημαντικό που υπάρχει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, όπως είπατε και εσείς στην αρχή,
σε καμία περίπτωση.
Υπάρχει που μας τρομοκρατεί το να τα ακούμε.
Έτσι
δεν μπορούμε
είναι.
Μετά να κλείσουμε τα αυτιά μας.
Έτσι είναι. Ξεκινάμε λοιπόν από νωρίς, ακολουθούμε το ρυθμό του παιδιού μας, έτσι. Και αναλόγως την ηλικία του, του δίνουμε εκείνη την πληροφορία, την οποία είναι τέλος πάντων έτοιμο να διαχειριστεί, ανάλογα και με το πώς βρίσκεται αναπτυξιακά. Και αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται προκειμένου να τρομάξουν, να φοβήσουν τα παιδιά, έτσι, αλλά προκειμένου να μάθουν, να γνωρίσουν το σώμα τους, να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους και αύριο μεθαύριο να είναι και σε θέση να αναπτύξουν, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, υγιή σχέση με τους συντρόφους τους. Γιατί κακά τα ψέματα, τα βιώματα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία είναι βιώματα τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να αποχωριστούμε.
Αν νιώθω άπλα με το σώμα μου, άπλα θα νιώθω και στο μέλλον. Έχω μια διαστρεβλωμένη αντίληψη για την ερωτική μου ζωή και τη συντροφική μου ζωή. Διαστρεβλωμένα θα το αναπτύξω τουλάχιστον στην αρχή. Μπορούμε να του δώσουμε το χώρο, αναλόγως την ηλικία, παίρνουμε την ανάλογη πληροφόρηση, τολμάμε να επικοινωνήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Αν δεν ξέρουμε κάτι, παίρνουμε χρόνο και ζητάμε χρόνο από το παιδί να πληροφορηθούμε και να γυρίσουμε να το απαντήσουμε. Βρίσκουμε τη στιγμή που κι εμείς είμαστε άνετοι και είναι εύκολο για μας να πούμε κάποια πράγματα. Ρωτάμε και το παιδί αν είναι έτοιμο και θέλει να ακούσει και δεν το βομβαρδίζουμε με πληροφορίες και έτσι δημιουργούμε ένα πλαίσιο που δεν είναι μια εξέταση ακαδημαϊκή. Είμαστε εκεί για πάρα πολλά χρόνια και κοιτάμε για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε το χώρο, να έχουμε και λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση μέσα από την πληροφόρησή μας, να χτίζουμε το πλαίσιο επικοινωνίας και όλα θα έρθουν. Αρκεί να τολμήσουμε να ανοίξουμε και αυτό το κεφαλαίκι που είναι πολύ υγιές, πολύ φυσιολογικό και πρέπει να το ακούσει από τους ανθρώπους που αγαπάει και το αγαπούν.
Να υποθέσω πως είσαστε υπέρ του να μπει σαν μάθημα η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, γιατί γνωρίζουμε από χώρες που συμπεριλαμβάνουν τέτοιου είδους προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, ότι και οι εγκυμοσύνες έχουν μειωθεί στην εφηβεία και η μετάδοση σεξουαλικών νοσημάτων και τα φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης.
Είναι θεωρώ ένας μονόδρομος,
ναι.
Ένα πρόγραμμα αξιόλογο που θα είναι προσεγμένο όσον αφορά τη δομή του και την προσέγγιση του ηλικιακά. Ένα μάθημα θα πρέπει να γίνεται και για τα παιδιά, ίσως και ένα έξτρα μάθημα για τους γονείς, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης. Θα ήταν κάτι εξαιρετικό και κάτι εξαιρετικά αποδοτικό. Επομένως, να είμαι ξεκάθαρα υπέρ σε σχέση με αυτή μια τέτοια προοπτική. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα το οποίο επηρεάζεται από την σεξουαλική μας αγωγή θα είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα από το πώς είναι με την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και με την ανάπτυξη έτσι πιο υγιών ορίων γύρω από τη σεξουαλική μας ζωή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να θυμίσουμε πως το διήμερο επιμορφωτικό βιωματικό αυτό σεμινάριο με θέμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης παρενόχλησης θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι, το Σάββατο 15 του Φλεβάρι θα είναι το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8 από ό,τι βλέπω εδώ σε ένα ενημερωτικό που έχω μπροστά μου. Ναι. Και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 10 με 1 το μεσημέρι. Σε ποιον χώρο θα γίνει, κύριε Καργάκη?
Θα γίνει στο πρωτοψυχολογικό μας κέντρο, η Κάρου 86, και αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει, μπορεί να επικοινωνήσει στο 2811-113681 για να πιει τη συμμετοχή της.
Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για όσες πληροφορίες μας δώσατε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Και έχω την αίσθηση και ιδιαίτερα βοηθητικές, κυρίως για τους γονείς που μας ακούν αυτήν εδώ τη στιγμή, για εκείνους που θέλουν να γίνουν γονείς, για να είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι. Γεια σας.